Візіт папи Франтішка у Європарламент з'являється унікальною можливістю для обох боків, лічить старшиня законодавчого органу Європейського Союзу Мартін Шульц. Після аудієнції у понтифіка 30 кастричника політик зауважив, що у бягучий історичний період Святий Отець, можливо, з'являється самою авторитетною особою не тільки для католиків, але й для многих інших людей. Ён з'являється сапраўдным указальным знакам для свету, які нясецца на небяспечнай хуткасці часам у вельмі небяспечных накірунках, адзначыў нямецкі сацыял-дэмакрат. З іншага боку, папа сустрэнецца з прадстаўнікамі амаль 507 мільёнаў чалавек з 28 краін, таму гэты момант будзе асабліва важным, лічыць Мартін Шульц. На думку палітыка, пасланне пантыфіка аб справядлівасці і культуры сустрэчы будзе добра прынята ў Страсбургу. Тэмы сацыяльнай справядлівасці, масавага беспрацоўя, асабліва сярод моладзі, вельмі часта ўздымаюцца падчас дэбатаў еўрадэпутатаў, адзначыў ён. Гаворачы пра апошнія рэформы Еўрасаюза, асабліва ў банкаўскай сферы, Мартін Шульц падкрэсліў існаванне жадання стрымаць спекулятыўны капіталізм, які выйшаў з-пад кантролю і стаў прычынай крызісу, што перажывае Еўропа. Старшыня Еўрапарламента падзяліўся думкай аб тым, што папа, які прыбыў з Лацінскай Амерыкі, можа дапамагчы жыхарам старога кантынента стаць больш праеўрапейскімі. Ён бачыць у ідэі Еўропы не толькі магчымасць для палітыкі міру, але таксама прыладу ў кантэксце шматпалярнага свету. «Я б хацеў, каб многія еўрапейскія грамадзяне падзялялі гэты погляд», – сказаў палітык.